რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი შესრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. ჩვენი პროგრამა ახალი ამბებით მოუსმინეთ ახლა სალომე ასათიანის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
თურქეთი ერაყელ ქურთ მებრძოლებს ეხმარება კობანიში ჩასვლაში. სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის გაცივება ხანგრძლივი იქნება. საქართველოს სასამართლომ კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ვანო მერაბიშვილს. თურქეთის მთავრობა მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან. პოლიტიკის ცვლილების შესახებ 20 ოქტომბერს ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება კვლავაც გრძელდება, თუმცა უარი თქვა დეტალების გახმაურებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 18 ოქტომბერს სატელეფონო კონსულტაცია გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, რომლის დროსაც კობანეში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. 19 ოქტომბერს შეერთებულმა შტატებმა ჰაერიდან მიაწოდა კობანეში ქურთ მებრძოლებს იარაღი და ტყვია წამალი. შეერთებული შტატების არმიის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა კობანის გარშემო ისლამური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ 135-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. კობანის ქურთ მებრძოლებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები თვეზე მეტი აუტევენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ ფსკერს მიაღწია. ამასთან, პარტია ერთიანი რუსეთის პროექტის სამოქალაქო უნივერსიტეტის წარდგენისას საკითხულ ღია ლექციაში ლავროვმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაცივების პერიოდი ხანგრძლივი იქნება.
Этот период сейчас наступивший в нашей
ურთიერთობაში დამდგარი პერიოდი ხანგრძლივი იქნება. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინის კრიზისი დასჭირდება გარკვეული დრო. ყველას მოუწევს იფიქროს ძალისხმევის გაძლიერებაზე კონსტრუქციულ კალაპოჩში და არა სამხრივი სანქციების კალაპოჩში.
Они в русле односторонних санкций.
ლავროვი არ გამორიცხავს, რომ სცენარი, რომელიც უკრაინაში განხორციელდა, შეიძლება მოლდავეთსა და დნესტრისპირეთის მიმართებითაც განმეორდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აზრით, დნესტრისპირეთს ექნება უფლება დამოუკიდებლად განსაზღვროს თავისი მომავალი, თუკი კიშინიოვი უარს იტყვის თავის ამჟამინდელ ნეიტრალურ სამხედრო პოლიტიკურ სტატუსზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას გამართავენ და იმშელებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის სტატუსზე და რუსეთთან მიმართებით სანქციების შესაძლო გადასინჯვაზე. ეშტონის თქმით, საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა 20 ოქტომბერს გამართება სიტუაციის გასაანალიზებლად და შემდგომი ნაბიჯების განსახილველად. ეშტონია ამ განცხადებებით გამოვიდა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირის მესვეურებს ნათქვამი აქვთ, რომ 5 სექტემბრის მინსკის შეთანხმების შესრულების საქმეში და აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურობის დამყარების პროცესში რუსეთის მხრიდან გაწეული პრაქტიკული დახმარება მთავარი ფაქტორებია, რომლებსაც გაითვალისწინებენ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილობრივი ან სრული შემსუბუქების საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოში სასამართლომ კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ვანო მერაბიშვილს. სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებასა და სამსახურეობრივ სიყალბეში ბრალდებულ მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლით და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. ამავე საქმეზე ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს, ამჟამად ძებნილ გერონტი ალანიას, მოსამართლემ დაუსწრებლად შეუფარდა თავისუფლების საქმეთა 4 წლით და 6 თვით. 2 წლით და 3 თვით შეუწყდა თანამდებობაზე მუშაობის უფლება და 2000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. 4 წლით და 6 თვით პატიმრობა და 2000 ლარის ჯარიმა შეეფარდა სამინისტროს კიდევ ერთ ყოფილ მაღალჩინოსანს, ვალერიან მეტრეველს. ბრალდებულთა ადვოკატების განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრების საკითხს მათი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან კონსულტაციების შედეგად გადაწყვეტენ. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი წყალქვეშა ხომალდებიდან არც ერთი არ მონაწილეობს პროცესში, რომელსაც შვედეთი უწოდებს სტოკჰოლმის ახლოს წყლებში მიმდინარე უცხოეთის წყალქვეშა მოქმედებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 19 ოქტომბერს გავრცელა განცხადება, რომელშიც წერია, რომ არ შექმნილა არანაირი არარეგულარული ვითარება და მით უფრო არ ყოფილა ავარიები, რომლებშიც რუსეთის საზღვაო ხომალდები მიიღებდნენ მონაწილეობას. შვედეთში გამომავალი ავტორიტეტიანი გამოცემა სვენსკა დაგბლადეტი წერდა, რომ შვედეთმა 17 ოქტომბერს გემებით, სამხედროებით და ვერტმფრენებით დაიწყო ძებნის ოპერაცია, რომლის ძირითად სამიზნეს წარმოადგენს რუსეთის დაზიანებული წყალქვეშა ხომალდი. გაზეთის თანახმად, შვედეთის არმიამ დაიჭირა დახმარების რუსულენოვანი სიგნალი, რომელიც კალინინგრადის საზღვაო ბაზაზე იყო გაგზავნილი. შვედეთის არმიამ გაზეთს კომენტარზე უარი უთხრა. ძებნის ოპერაციის ფონია სკანდინავიის და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების მზარდი დაძაბულობა რუსეთთან უკრაინის კრიზისის გამო.
Salmes atiani ro mikrofontan tken akhali ambeb moisminet. Разлебо минда гагацно ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ქალების ხოცვის გამო საზოგადოებრივ მოძრაობაზე სამოქალაქო კამპანია დაიწყო სახელწოდებით შეწყვიტე. შემდგომ სიუჟეტში შრომითი ურთიერთობის დროს ქალთა დისკრიმინაციის გარშემოც გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი.
კანონმდებლობაც არ არსებობს და დეფინიციაც არ არსებობს. ანუ sexual harassment, რასაც ქვია ქართულად, იურისპროდიციაში არც არსებობს და კანონმდებლობაში არის გაწერილი რეალურად ეს პრობლემა. ანუ არაერთი ქალი ხდება რეალურად ხელმძღვანელების მხრიდან სექსუალური შეურაცხყოფის ობიექტი.
გიამბობთ ასევე სტუდენტების პროტესტზე უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაზ გასამართი სადგურის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდიან სტუდენტები.
ვენის ტერიტორიაში შევიძინეთ აუქციონის წესი. აუქციონის გაუქმება ნიშნავს იმას, რომ მაშინ სხვა ტერიტორიაზე შემოგთავაზო. ის სხვა ტერიტორიაც აუქციონზე უნდა გავიდეს და რო ვეღარ შევიძინოთ ის ტერიტორია.
Радио თავისუფლების ეთერში, როგორც ყოველთვის შაბათობით ინტერაქტიულ დიალოგს მოისმენთ. ჩვენი სტუმარი იქნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაპელი. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ასევე ორშაბათს ალგორითმს მეცნიერო პოპულარულ პროგრამას სულ ბოლოს კი წითელ ზონაში გურამ ჩეულიშვილს, მწერალ გურამ ჩეულიშვილს და მის ეპოქას გავიხსენებთ.
ბოჰემური ლაღი, გახსნილი ხან ალბათ ძალიან თავისთავად ჩაკეტილი ჩული. გაუხსნელი. აი ეგეთი ადამიანი.
ესეა შინაარსი მომალი 1 საათისა, თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უწყობა გადაცემას. შეწყვიტე. აი ამ სახელწოდების სამოქალაქო კამპანია დაიწყო საქართველოში, რომელიც ქალთა ხოცვას უკავშირდება. არასამთავრობო სექტორის გარდა ქალების მკვლელობებს და ზოგადად ოჯახში ძალადობას ემსახურება ხელისუფლებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, უახლოეს დღეებში ხელისუფლება სამთავრობო ხედვასაც წარმოადგენს ამის თაობაზე. ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე ახლა თბილისიდან გიამბობთ მეც ფემიციდისა და მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი და სახელისუფლებო გეგმების გარშემო.
23 მოკლული ქალი 1 წლის განმავლობაში ასეთი ამშრალი და სამოქალაქო სექტორის შეფასებით საგანგაშო სტატისტიკა. ქალთა მიმართ ძალადობის შემაკავებლად საზოგადოებრივი კამპანია შეწყვიტე, მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ძალადობის პრევენციას. კამპანიაში ერთიანდებიან ჟურნალისტები, სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კი ხელისუფლება თავის ხედვას უახლოეს დღეებში წარმოადგენს.
ამ დღეებში აუცილებლად გავაკეთებ კომენტარს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა ჩამოყალიბებული, რომელზეც სულ ვისაუბროთ და შევთავაზოთ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა არის დასაგმობი და ყოველ მიუღებელი საწყდება და ამის თაობაზე ჩვენ უახლოეს დღეებში წარუდგენთ საზოგადოებას ჩვენს ხედვას. დიდმადლობა.
ხელისუფლების მიერ დაანონსებულ ამ ხედვასთან დაკავშირებით უფრო მეტი იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუგიანმა თქვა, რომელმაც მედიასთან საუბარში ქალთა მკვლელობების საქმის გამოძიების თაობაზეც გამოხატა უკმაყოფილება.
მაგალითად, მე დღესაც ვარ უკმაყოფილო იმით, რომ ჩემი თანამშრომლის სოფოზურებიანის საქმე არ მიმდინარეობს მკვლელობის მუხლით და მიმდინარეობს სასამართლოში ისევ ეს საქმე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით. არადა სახეზეა ჩემი ქალის გადასახედიდან მკვლელობა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ჩვენ მუშაობთ ერთობლივ ხედვაზე, სამთავრობო ხედვაზე, თუ როგორი უნდა იყოს არამხოლოდ პრევენციის, არამედ რეპრესიის მექანიზმიც. ქმრები, რომლებიც ხედავენ, რომ ქალის კვლა კვალიფიცირდება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით, რა თქმა უნდა, ამგვარ კვალიფიკაციას არ აქვს გადამარწმუნებელი ეფექტი. ამიტომ მკვლელობას უნდა დაერქვას მკვლელობა და მე ამ პრობლემის შესახებ თვეებია ვსაუბრობ.
ფემიციდის თაობაზე თავისი დამოკიდებულება გამოხატა პრეზიდენტმაც. გიორგი მარგველაშვილმა ამ თემაზე რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებთან გამართული დახურული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისაუბრა.
იყო ასეთი იდეაც, რომელსაც მე მხარი დაუჭირე 2015 წელი გამოცხადდეს ქალის წლად, როდესაც ამ ძალიან ძიმე პრობლემას ჩვენ დაუპირისპირდებით ერთობლივად. ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრა იმით, რომ ჩვენ ავიღეთ ის წინი პასუხისგებლობა, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, მაგრამ მერე მოხდა იმის გააზრება, რომ მარტო სახელმწიფო ამას ვერ დაძლევს და ჩვენ ყველას ერთად გვჭირდება ერთად გომა.
როგორც პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მანანა ნაჭყები ამაღნიშნა პრესკონფერენციაზე, ფემიციდი, რომლის წინაშეც ახლა საზოგადოება აღმოჩნდა, დიდწილად განპირობებულია არამხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზებით, არამედ საზოგადოებრივი მენტალიტეტითაც. ამაში კი პოლიტიკოსებსაც მიუძღვით თავისი წვლილი, რომლებიც წლების განმავლობაში ქმნიდნენ ქალის ხაცს.
დააკვირდით რა ხდება ტელევიზიაში. ჩვენ ხედავთ ჩვენი მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს ცალკეული გამონაკლისის გარდა, გამონაკლისი და არა გამონაკლისების გარდა, მხოლოდ ანგასვენებებში ან ეკლესიაში. სხვა ფუნქცია ქალს არა აქვს. საზოგადოებამაც ჩათვალა, რომ ეს ასე უნდა იყოს და მოწონთ იცით, აი ქართველი ქალი უნდა იყოს ასეთი, კდემამოსილი, მარტო უნდა იყოს ეკლესიაში, მარტო უნდა იყოს სამზარეულოში და მარტო უნდა იყოს გასვენებებზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს მიიღო ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლის თანახმადაც ქორწილების იძულების კრიმინალიზაცია მოხდა, შესწორებები შევიდა სხვა მრავალ პუნქტში. დებოდა თამარ კორძაიას მაინც მიაჩნია, რომ კანონების მიზანი და რეალური შედეგები ერთმანეთთან კორელაციაში არ არის. მესითქმით შესაძლოა სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდის მუხლის გამოყოფაც კი იყოს საჭირო. ამასთან საკუთრების უფლებებში შევიდეს ცვლილებები ქალის უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.
სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდი ცალკე დანაშაული უნდა გახდეს და ამაზე ალბათ უნდა დავიწყოთ უფრო კომპეტენტური და ღრმამსჯელობა პარლამენტში. მეორე, ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია ქალის საკუთრების უფლება და მივადექი სწორედ საკითხს, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად არსებობს თანასწორი შესაძლებლობები, მაგრამ არ არსებობს თანასწორი შედეგები. ჩვენი კანონის თანახმად ქალი არის ისეთივე მემკვიდრე ოჯახში, როგორც არის მამაკაცი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ქონებას უტოვებენ ვაჟებს. შესაბამისად, ქალი ყოველგვარი ქონებრივი და ეკონომიკური გარანტიების გარეშე სრულად დაუცველი რჩება. საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული უნდა დაიწყოს გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით, ოჯახში ძალადობის მავნე შედეგებთან დაკავშირებით ბავშვების აღზრდა და განათლება.
თავისრიგი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვირის ბოლოს ფართო მასშტაბიანი აქციის გამართვას გეგმავენ. როგორც კავშირ საფარის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბაია პატარაიამ აღნიშნა, აქცია მასშტაბური იქნება და ის მხოლოდ ერთდღიანი პროტესტით არ შემოიფარგლება.
25 ნოემბერს ამ დღეს იწყება 16-დღიანი კამპანია, რომელიც ქალების წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრისკენ არის მიმართული და სწორედ 25 ნოემბერს ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავმართოთ ფართომასშტაბიანი სახალხო აქცია მთელი საქართველოს ყველა რეგიონის ჩართულობით, რომელიც ხელისუფლებას დაანახებს საზოგადოების მობილიზაციას ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ რამდენ ადამიანს აწუხებს რეალურად ეს პრობლემა და იქნება კონკრეტული მოთხოვნები, რომელიც მიმართული იქნება ხელისუფლების მიმართ.
All the weary mothers of the earth will finally rest. We'll take their babies in our arms and do our best. When the sun is low upon the field, to love.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 18 საათი და 16 წუთია. თანამშრომლებო, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ქალთა დისკრიმინაციას უკვე სამუშაო ადგილებზე, ქალთა სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე, სხვაობა მამაკაცთა და ქალთა ანაზღაურებას შორის, დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით წინა სახელშეკრულებო პერიოდში და დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით კარიერული წინსვლისას. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის სამსახველი ანგარიში, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატმა 20 ოქტომბერს გააცნო საზოგადოებას, სწორედ აი ამ საკითხებს მოიცავს. ეს ამ თემაზე მომზადებული პირველი სპეციალური ანგარიშია, რომელიც სახალხო დამცველის დაკვეთით და საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამის მხარდაჭერით ორგანიზაციამ ქეა საერთაშორისო კავკასიაში და დამოუკიდებელმა ექსპერტმა რაისა ლიპარტელიანმა მოამზადეს. აი ამ ყველაფრის გარშემო ახლა ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით კითხვით.
ქონდა შემთხვევა, რომ მამაკაცი პარტნიორი ორგანიზაციის თანამშრომელი მავიწროებდა, იგონებდა საქმეებს და ასე ცდილობდა ჩემთან დაახლოებას. მე რომ მივდიოდი თანამშრომელ გოგოსთან ერთად, არადა ჩაცმით გამომწევათ არ მეცვა. არაფერს ვამბობდი, რომ პარტნიორული ურთიერთობები არ დასარალებულიყო. სულ რაღაც მიზეს ვიგონებდი და ასე დავასრულებ. სტილი დაცულია. ეს დასაქმებულთა მონაწილეობით ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილის სიტყვებია, რომელიც სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში მოხდა. სამუშაო ადგილებზე ქალთა მიმართ განხორციელებული სექსუალური შევიწროების ფაქტები მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომელთა პირისპირაც დასაქმებული ქალები სამსახურში აღმოჩნდებიან ხოლმე. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალურ ანგარიში არაერთი მსგავსი ამბავია მოთხრობილი. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, რაისა ლიპარტელიანი, აცხადებს, რომ დისკრიმინაცია ადვილად შესამჩნევი იქნება, თუ ერთსა და იმავე პოზიციებზე ქალებისა და მამაკაცების ხელფას შევადარებთ.
ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებითაც კი თუ გადავხედავთ საქტატის ყოველ კვარტალურ მონაცემებს, ნახავთ, რომ მნიშვნელოვნად ქალების ხელფასი სამწუხაროდ ეკონომიკის ყველა სფეროში ჩამორჩება მნიშვნელოვნად მამაკაცების ხელფას, მათ შორის ისეთ დარგებშიც კი, სადაც ქალები არიან უმრავლესობა დასაქმებულების, ეს ეხება თქვათ იგივე მედიცინის სექტორს და თქვათ ჯანდაცვას.
სურათი რომ უფრო ნათელი იყოს, ციფრებით შევადაროთ. საქართველოში დასაქმებულ ქალთა და მამაკაცთა საშუალო თვიური ხელფასი ერთმანეთთან მიმართებით ასე გამოიყურება. 2007 წელს ყოველთვიურად კაცის ნომინალური ხელფასი იყო საშუალოდ 500 ლარი, ქალის 238 ლარი. 2013-ში კაცის ნომინალური ხელფასი იყო 929 ლარი, ქალის 565. სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი აცხადებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად ქალთა შრომითი დისკრიმინაციის ფაქტები თითქმის არ იკლებს. ქალთა უფლებები ირღვევა როგორც წინა სახელშეკრულებო, ისე სახელშეკრულებო პერიოდშიც. დისკრიმინაციის მიზეზი როგორც წესი ხშირად ხდება ქალთა ორსულობა, მშობიარობა და დეკრეტული შვებულება. ქალთა უფლებები სამუშაო ადგილებზე ხშირად ირღვევა სექსუალური მოტივითაც.
დისკრიმინაციის ობიექტი ხდება ქალი, ამიტომაც საუბარი არის ორსულობაზე, შობიარობის და ბავშვის მოვლის შვებულების მიღებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი დამსაქმებელი უარს ამბობს ამ შვებულების გაცემაზე, ან საერთოდ ათავისუფლებს ქალს ამ პერიოდში და ასეთი ფაქტები არის რეალურად სახეზე. ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო და კერძო სტრუქტურებს. საუბარი არის ასევე სხვა სახის დისკრიმინაციაზე, მაგალითად იგივე სექსუალური შეურაცხყოფის ფაქტებზე და რასთან დაკავშირებაც იგივე კანონმდებლობაც არ არსებობს და დეფინიციაც არ არსებობს. ანუ sexual harassment, რასაც ქვია ქართულად, ეს იურისპროდიციაში არც არსებობს და კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი რეალურად ეს პრობლემა. ანუ არაერთი ქალი ხდება რეალურად ხელმძღვანელების მხრიდან სექსუალური შეურაცხყოფის ობიექტი.
საქართველოს გაერთიანებულ პროკავშირს კანონმდებლობასთან დღესაც ისევე როგორც ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი შენიშვნა აქვს. გაერთიანებული პროკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შრომის კოდექსში ქალთა უფლებების კუთხით მხოლოდ 2-ო ცვლილება შევიდა. აიკრძალა ფეხმძიმობის გამო სამსახურიდან ქალის გათავისუფლება, მოგვიანებით კი გაიზარდა დეკრეტული შვებულების დღეები და ანაზღაურების ოდენობა, მაგრამ ცვლილება არ შეხებია კონკრეტულად შრომის პირობებს.
ის რაც შრომის პირობებს ეხება, საერთოდ დისკრიმინაციას ეხება, ასეთი ცვლილებები შრომის კოდექსში ქალთა უფლებების დაცვის შესახებ არ შესულა. ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ აუცილებლად შევიდოდა მეორე ეტაპი და იწყებოდა ძალიან მალე, იმ პირველი ცვლილების შემდეგ, და ეს იყო 2013 წლის ივლისში იყო. იმის შემდეგ უკვე მალე აღარ არის, წელიწადზე მეტი გავიდა, რომ მეორე ეტაპი დაიწყებოდა და მეორე ეტაპი მთლიანად მიეძღვნებოდა ქალთა შრომითი უფლებების გაუმჯობესებას. ჩვენ შევიმუშავეთ წინადადებები, შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, ჩავერთეთ იუსტიციის სამინისტროს სამუშაო ჯგუფში, ჩატარდა ერთი სხდომა, იმის შემდეგ გაჩერდა ეს საკითხები და ძალიან ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც აღარ ითმენს და გადაწყვეტას საჭიროებს.
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი, პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა ყობახიძე კი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანო მზად არის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა. მოძრაობა გააგრძელოს. 20 ოქტომბერს მან ასევე თქვა, რომ სახალხო დამცველის ეს ანგარიში შესაძლოა ერთგვარ სახელმძღვანელო დოკუმენტატაც კი იქცეს იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში 2006 წლამდე მოქმედებდა 1973 წელს მიღებული საბჭოთა შრომის კოდექსი, რომელშიც წლების განმავლობაში არაერთი ცვლილება შევიდა. შემდეგ 2010 წელს პარლამენტმა ახალი კანონი მიიღო. 2013-ში კი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შრომის კოდექსი ისევ შეიცვალა. დღეს ქალთა უფლებების დამცველები სწორედ არსებულ კოდექსში ქალთა დისკრიმინაციის აღმოსაფრულად გამიზნულ ცვლილებებს მოითხოვენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the streets. They'll stone table. They'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned.
გაცემას განვაგრძობთ უკვე სტუდენტური პროტესტის შესახებ, კონკრეტული პროტესტის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მაღლივ კორპუსთან გაზ-გასამართი სადგურის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდიან და ეკონომიკის სამინისტროს მოუწოდებენ კომპანია გაზბილ სადგურის ასაშენებლად ალტერნატიული ტერიტორია შესთავაზოს. მსგავსი მოთხოვნით მთავრობასა და მერიას ერთი თვის წინ უკვე მიმართა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ. როგორ უპასუხებს სტუდენტების ამ მოთხოვნებს ეკონომიკის სამინისტრო და კომპანია გაზბილის წარმომადგენლები? მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი, ის დღეს იყო მისული სტუდენტების პროტესტის ადგილას.
ეს ხმაური საყვედების ხმა შეძახილები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან მელიქიშვილისა და რუსთაველის გავლით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომდე ისმოდა. გაზზე გადაყვანილი სტუდენტობა, ჩვენ არ დავთმობთ, თსუ სტუდენტებისა. ასეთია ტრანსპარანტების მთავარი მესიჯები. ამ ხმაურის მიზეზი ეგრეთ წოდებულ მაღლივ კორპუსთან დაგეგმილი გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა გახდა. აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, დამოუკიდებელი მოძრაობა სტუდენტური სოლიდარობის წარმომადგენელს, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტს ირაკლი კუპრავას მოუსმინოთ.
უკვე გამართა 15 დღის წინ პირველი აქცია მერიასთან, თუმცა არანაირი შედეგი არ მოყვა ამას, მიუხედავად იმისა, რომ მერ შევხვდით და დაგვირნენ, რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმსჯელებდა ალტერნატიული ადგილის გამოძებნისთვის. შემდეგ ქონდა ეკონომიკის სამინისტროში შეხვედრა მინისტრის მოადგილესთან, რომელიც უფრო ფართო უნდა ყოფილიყო სხვა სამინისტროების ჩართულობით, თუმცა სხვა სამინისტროები არ ჩაერთნენ. 4000 სტუდენტი, რომელიც აღლივდა განვი კორპუსებში ყოველდღურად სწავლობს, არ უნდა იყოს გაზგასამართი სადგურისა და პარალელურად მეორე მხრიდან სასაფლაოს ყეობაში.
ერთი თვის წინ მაღლი კორპუსთან დაგეგმილი მშენებლობის გამო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ მთავრობას თბილისის საკრებულოსა და დედაქალაქის მერიას წერილობით მიმართა და მოუწოდა მაქსიმალურად გამოეყენებინათ მათ ხელთ არსებული მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილებები, რათა უნივერსიტეტის სტუდენტების ინტერესების უგულებელყოფა არ მომხდარიყო.
გარდა იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ უკავშირდება ახალგაზრდების უსაფრთხოების ზომების უგულებელყოფას, აფერხებს საუნივერსიტეტო სივრცის განვითარების შესაძლო პროექტებს. ასევე იგნორირებულია უახლოეს წარსულში გამოცხადებული არაერთი საინტერესო ინიციატივა, მათ შორის ახალგაზრდული ცენტრის კვების ობიექტების მშენებლობაზე, რაც სტუდენტებისათვის განსაკუთრებულ საჭიროებას წარმოადგენდა.
ცსუ-ს სტუდენტი ლევან ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სასწავლო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილი მშენებლობებისას აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული სასწავლო სამეცნიერო დაწესებულების განვითარების ლოგიკა. ის სხვა სტუდენტებთან ერთად მოითხოვს, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გაზგასამართი სადგურის ასაშენებლად ალტერნატიული ფართი გამოყოს.
რადგან უკვე ერთი პრეცედენტი არსებობს, მაღლივის ბიბლიოთეკის გვერდით მდებარე წვანე ზოლში იგეგმებოდა სასაფლაოს მშენებლობა და მერის და ეკონომიკის სამინისტროს მონაწილეობით აი ამ სასაფლაოსთვის სხვა ფართი გამოიყო.
სტუდენტების აქციის პარალელურად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ 2000 კვადრატული მეტრი არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი წარმოადგენდა სახელმწიფო საკუთრებას და იგი არ ეკუთვნოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აღნიშნული ქონება პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის ფორმით 2013 წლის 15 ოქტომბერს 1 მილიონ ლარად გაასხვისა 1.5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულებით. რაც შეეხება თბილისის მერიას, უწყებას, რომელმაც გაზგასამართი სადგურის მშენებლობაზე ნებართვა გასცა, ჯერ კიდევ თითქმის ერთი თვის წინ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება დაგეგმილ მშენებლობასთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ მშენებლობის ნებართვა გაცემულია უსაფრთხოებისა და ყველანაირი ტექნიკური მოთხოვნის სრული დაცვით. ტერიტორია, სადაც კომპანია გაზველი გაზგასამართი სადგურის მშენებლობას გეგმავს, მდებარეობს თესეუს კუთნილი შენობიდან დაახლოებით 200 მეტრის დაშორებით. მიზანშეწონილია თუ არა ამ ტერიტორიაზე გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა და რა სტანდარტებსა და კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სადგური, რომან საფრთხე არ შეექმნას გარშემო არსებულ ობიექტებს. ამ კითხვით მივმართეთ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარეს ნინო ჩხობაძეს, რომელიც გვესაუბრება როგორც მშენებლობის სტანდარტებზე, ისე მოსალოდნელ საფრთხეებზე.
პირველი რიგის მოთხოვნა არის აალების საწინააღმდეგო, ანუ აალება არ უნდა ხდებოდეს, ეს ერთი. აფეთქების და რისკების შემცირება უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული. ტენკები, სადაც უნდა შეინახონ, თქვა გაზი, ისეც უნდა იყოს ისე დადგმული, რომ გამორიცხული იყოს ნებისმიერი მექანიკური დაზიანებაც კი. ძალიან პრობლემატურად მიმაჩნდა აქ რაღაცის მშენებლობა. გზა და არასოდეს არ არის გამორიცხული გზაზე რაღაცა მექანიკური ავარიის მოხდენა. ის რა ნარგავობა იქ არსებობს, ფაქტობრივად განცირულები არიან გახმობისკენ, იმიტომ რომ ფესები გაუშიშვლეს.
შპს გაზვილის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვახტანგ ჩახნაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ობიექტზე უსაფრთხოების ნორმები სრულად იქნება დაცული. რაც შეეხება ალტერნატიული ფართის შეთავაზებას, მას სტუდენტების ამ მოთხოვნაზე ასეთი პასუხი აქვს.
ჩვენ ეს ტერიტორიაში შევიძინეთ აუქციონის წესით. აუქციონის გაუქმება ნიშნავს იმას, რომ მაშინ სხვა ტერიტორიაზე შემოგთავაზო. ის სხვა ტერიტორიაც აუქციონზე უნდა გავიდეს და რო ვეღარ შევიძინოთ ის ტერიტორია. მეორე, იქ არის განხორციელებული უკვე კვლავ დიდი 1.150.000 ლარი გვაქვს უკვე დახარჯული. რა იქნება ამ შემთხვევაში? თორემ ჩვენ გახსნილები ვართ, მზად ვართ, ვესაუბროთ აბსოლუტურად და რაღაც კომპრომისული გადაწყვეტილება მივიღოთ.
დროდადრო თქვენ ნისმენდით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც შეეხებოდა სტუდენტების პროტესტს უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის მიმართ. სიუჟეტი დასრულდა კომპანია გაზვილის დამფუძნებლის ვახტანგ ჩახნაშვილის ხმით. 18:30 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სალომე ასათიანია პრაღაში ჩვენთან ერთად.
თუ
Turkatis Taroba Monazilov Zerakeli Kurti Mevzolevi Siris Kalak Obanishi Gadawanis process Shiratamat Eskalaki Daitsuan Islamuri Sakhaltsevos extremist Abiskan. Politikis Sulebis Shesareb Otsoktomber Sankarashigamuatskada Turkatis Sagarosakmeta Ministra Melut Chavushoglu. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობამ ფსკერს მიაღწია. ამასთან პარტია ერთიანი რუსეთის პროექტის სამოქალაქო უნივერსიტეტის წარდგენისას საკითხულ ღია ლექციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაცივების პერიოდი ხანგრძლივი იქნება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის განცხადებით ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვედრას გამართავენ და იმშელებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის სტატუსზე და რუსეთთან მიმართებით სანქციების შესაძლო გადასინჯვაზე. საქართველოში სასამართლომ კიდევ ერთი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე უფლებამოსილების გადამეტებისა და სამსახურებრივ სიყალბეში ბრალდებულ მერაბიშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა და 2 წლით და 3 თვით აუკრძალა სახელმწიფო სამსახურში თანამდებობაზე მუშაობა. რუსეთი აცხადებს, რომ მისი წყალქვეშა ხომალდებიდან არც ერთი არ მონაწილეობს პროცესში, რომელსაც შვედეთი უწოდებს სტოკჰოლმის ახლოს წყლებში მიმდინარე უცხოეთის წყალქვეშა მოქმედებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 19 ოქტომბერს გაავრცელა შესაბამისი განცხადება. ორი ქვეყნის საფეხბურთო გუნდების შეხვედრაზე მომხდარი ჩხუბის შედეგად გამძაფრებული პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე გადაიდო ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას ვიზიტი სერბიაში, რომელსაც ისტორიულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. სერბიის პრემიერ-მინისტრის ოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ორი ლიდერის შეხვედრა 22 ოქტომბრის ნაცვლად გაიმართება 10 ნოემბერს.
Salome Satyan magagatsnot moklet akhali ambebi, ra khteba sopliyoshi da sakartveloshi dges, chveni gaatsema ki gzeldeba interaktivuli dialogit. Chveni stumaria, raditatsvlebis Tbilisis studiis stumaria, ase albat upro stori ikneboda gvetkva, mastavlebelta profesiuli gamitarebis eronuli tsentris direktori Georgi Machabeli. ჩემი კოლეგა იან თაძე მასალერთად ისაუბრებს თემაზე, როგორ მოვიზიდოთ და შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი სკოლაში. მე პრაღიდან თუ შეიძლება ია დავამატებდი, როგორ მოვიძიოთ ეს კადრი ჯერ და მერე მოვიზიდოთ და შევინარჩუნოთ. ალბათ ასე უფრო უკეთესი იქნებოდა. გისმენთ, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ესე იგი, როგორ მოვიზიდოთ ბატონო გიორგი, როგორ მოვიძიოთ, როგორ შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი სკოლაში? ახლა დიდი პროცესებია სკოლის ირგვლივ და როგორც ვიცით, პარლამენტში შესულია კანონ პროექტი, ცვლილებები კანონში და რაღაც შეფერხებებია პარლამენტის მხრიდან. თუმცა პირველი წაკითხვით მიიღეს კანონი, მაგრამ შენიშვნები არსებობს. აი, იქნებ მოკლედ პროცესის შესახებ გვიამბოთ ჯერ.
მოგესალმებით, ქალბატონია, თქვენ მსმენელს მივესალმები. ის რომ აი ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიური და ცოცხალი დიალოგი მინდა, ეს უკვე ბევრის თქმელია და ჩვენ იმეც გვაძლევს, რომ აი ეს ჩვენი დიალოგი და ერთმანეთის აზრის გაზიარება წაადგება ამ პროცესს და შესაბამისად თვითონ ეს სქემა და პროფესიული განვითარება პედაგოგების იქნება წარმატებული საქართველოში. იმ ორიოდე სიტყვით იმ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს, მე მოგეხსენებათ, სულ ახლახან დავინიშნე ამ თანამდებობაზე აგვისტოს თვეში და მე რომ მივედი ცენტრში, უკვე დამხვდა ეს გამზადებული და მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა ავტორს და მონაწილეს ამ პროცესისა. უზარმაზარი სამუშაოა ჩატარებული მთელი წლის განმავლობაში, მიდიოდა შეხვედრები პედაგოგებთან, ასთა გაზიარება, წარდგენა ძირითადი პრინციპების შეჯერება და შესაბამისად ჩამოყალიბდა სქემა, რომელიც
რასახითაც
გადის დღეს პარლამენტში. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პროცესის დასასრული არ არის, ეს არის იმ დიდი პროცესის დასაწყისი, რომელსაც ქვია ამ სქემის იმპლემენტაცია.
ამიტომ ხომ არ არის ბუნდოვანება, რომ ეს არის პროცესის დასაწყისია, ჩვენ კი მას განვიხილავთ როგორც რაღაც დიდი ეტაპის დასასრულს. ანუ იქნება გითხრათ, რა დეტალებზეა კამათი და რატომ ვერ ხერხდება დეტალების გაცნობა საზოგადოებისთვის შეჯერება?
რა თქმა უნდა, აქ ეხა ისეთი დიდ პროცესთან აქვს და მნიშვნელოვან პროცესთან საქმე, რომ შეცდომების ალბათ გარეშე აქ წარმოუდგენელი იქნებოდა ამ პროცესების წარმართვა. მე ვგულისხმობ ჩვენი მხრიდანაც ალბათ უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და მას შორის პარლამენტარებთან ალბათ სასურველი იქნებოდა, უფრო კარგად გაცნობა იმ პრინციპებისა, რომელსაც ითვალისწინებს ეს სქემა პედაგოგიური საზოგადოებისთვის და დაინტერესებული ჯგუფებისთვის და ექსპერტებისთვის და მსჯელობა, უფრო ფართო მსჯელობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
და უფრო დეტალური.
უფრო დეტალური, რა თქმა უნდა, რათა შეჯერებულიყო ეს დეტალები და უფრო დახვეწილი სახით გვეზრუნა შემდეგ დამტკიცებაზე და ფორმალიზებაზე ამ დეტალებისა. თუმცა მე ვთქვი, რომ ეს პროცესის დასაწყისია, დაიწყება პროცესი, ძირითადი პროცესი 2015 წლიდან. წლის ბოლო დათმობილი ამ სქემის დამტკიცებასა და მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის, ხოლო ძირითადი ეტაპები დაიწყება 2015, რომელიც ძირითადად აპრობაციის და დანერგვის წინასწარი დანერგვის პროცესი იქნება და შემდეგი წლები.
ამას უკავშირდება ის, რომ მაინც დეტალებს უბრუნდები, აი რომ არ არის ყველაფერი ცნობილი მასწავლებლებისთვის. განხილვები იყო, მაგრამ მასწავლებლები ჩივიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრ კითხვაზე ჯერ კიდევ მათ პასუხი ვერ მიიღეს.
რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთ მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ძალიან დეტალური განხილვა არ მოხდა ამ სქემისა. დეტალები მართალია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ძირითად პრინციპებზე შეთანხმების და შეჯერების პროცესი. თუ იქნება, გვექნება დრო ამ ძირითად პრინციპებს მე ამ სქემისას მოგახსენებთ.
იცით რა, მოდით მაშინ ორ თემაზე ვისაუბროთ და შემდეგ კიდევ ვნახოთ რის დრო დაგვრჩება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მასწავლის აღიარება ამ სქემის მიხედვით როგორ უნდა მოხდეს? ესე იგი, ჯერ აღიარებს სკოლა და შემდეგ აღიარებს სამინისტრო მასწავლის კვალიფიკაციას, თუ ეს პროცესი იქნება ერთდროული? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მასწავლები კითხულობენ, აი ვინ იქნება განსაზღვრული ჩემი კვალიფიკაციის
პროცესი. იქნება ერთდროული, ანუ პარალელურ რეჟიმში წარიმართება. აქ ჩვენი ძირითადი ხედვა ეფუძნება სკოლის დეცენტრალიზაციის პრინციპს. ჩვენ ვთვლით ყოველ შემთხვევაში ცენტრი და სამინისტროს გვეთანხმება ამაში, რომ სკოლა უნდა იყოს ის ძირითადი ინსტიტუცია, სადაც მოხდება მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლება და მისი პროფესიული განვითარება. თვითონ გზა, სტრატეგია, როგორ წავალ ჩვენ ამისკენ არის დასადგენი, იქნება ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ, იქნება ასე ვთქვათ, ის მოცულობა ჯერ იქნება გარე ფაქტორებზე დამოკიდებული ძირითადად, შემდეგ გადავა ნენელა სკოლაზე და სკოლა იქნება, გახდება ეს ძირითადი ინსტიტუტი, რომელიც განახორციელებს.
ანუ თავიდან პირველ წლებში, თუ სწორად გავიგე, შეფასების სიმძიმე მაინც იქნება უფრო მეტად ცენტრალიზებული, ხო? თქვათ სამინისტროს პასუხის.
ალბათ, ალბათ, იმიტომ რომ შესაბამისად სკოლაც უნდა მოემზადოს ამ პროცესებისათვის და აქ მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ აი ეს მომზადების პროცესი იყოს ძალიან კარგად ორგანიზებული.
გაქვთ ზუსტი წარმოდგენა, ვთქვათ, რას გულისხმობს, ვთქვათ, სახელმწიფო იმაში, რომ ამბობს, რომ სკოლა უნდა მოემზადოს მასწავლებლის შეფასებისთვის?
დიახ, მე ეხლა რისი ხაზგასმა მინდა, რომ მხოლოდ პროფესიული განვითარების სქემა ცალსახად აღებული ამ პროცესების, ასე ვთქვათ, ვერ უზრუნველყოფს ამ პროცესების წარმატებით მიმდინარეობას. იქ ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ფაქტორთან, მათ შორის სკოლის მართვის რა პრინციპები იქნება, რა ხარისხით იქნება სკოლა დეცენტრალიზებული.
თქვენ მომხრე ხართ დეცენტრალიზაციის?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ელემენტარულად იმ პრაქტიკამ ანახა, რომ იყო ჩვენ რეალობაში სკოლა ცენტრალიზებული და ვერ იმართებოდა, არ გაამართლა ამ პრაქტიკამ და ამიტომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ წასულიყო პროცესი დეცენტრალიზაციისკენ. Იყო ამ ხრივ ნაბიჯები გადადგმული, იყო გარკვეული წარმატებები, იყო უკუსულებიც ცენტრალიზაციისკენ განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში და მე ვთვლი, რომ ეს პროცესი ისე უნდა წარიმართოს დეცენტრალიზაციისკენ.
მაგრამ აი სახელმწიფოს აქვს რესურსი, რომ სკოლის გარეშე მოახდინოს ეს შეფასება? როგორ ფიქრობთ, არ იმზადა ამისთვის?
არა, ეს უნდა მოხდეს ერთობლივად. ერთობლივად იქნება შეფასება სკოლის ბაზაზე თავიდანვე და იქნება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება. აქ არის საუბარი რა იმ მოცულობაზე, რომ რა მოცულობის
წონა ექნება
ვთქვათ სასკოლო შეფასებას და რა წონა ექნება გარე შეფასებას. ეს პირველ ეტაპზე შეიძლება იყოს არაპროპორციული, ვთქვათ გარეს ქონდეს უფრო მეტი წონა ვიდრე სასკოლოს, მაგრამ
ეს ვთქვათ სხვაჩვენს პირველად მესმის.
დიახ, და იმ ფონზე, როცა გაიზრდება სკოლის დეცენტრალიზაციის ხარისხი, მომზადდება სკოლა ამ პროცესების უფრო აქტიურად წარმართვისათვის, ეს სიმძიმის ცენტრი გადავა უკვე სკოლაზე. ეს მოხდება ნაბიჯ-ნაბიჯ და არა მყისიერად, როგორც ვთქვათ ეს გარკვეული პროცესების დროს, დეცენტრალიზაციის პროცესების დროს მოხდა და გარკვეული შეცდომები იყო და
გასაგები. კი, სამეურვე საბჭოს გულისხმობთ ალბათ.
მათ შორის სამეურვე საბჭოს.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა ფინანსებზე უნდა ვთქვა რა, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ჩვენ საუბარს, თუ ეს კითხვა არ დავსვი. აი, იყო პარლამენტში მაგალითად საუბარი კონკრეტულ რიცხვებზე, აი ხელფასები როგორ გადანაწილდება სქემის სხვადასხვა საფეხურზე, ან რა მე ხوار შეგიძლიათ რო გითხრათ, ან ის მაინც გითხრათ, როდის გავიგებთ რაიმე
კონკრეტულ ციფრებს მე ალბათ ვერ დაგისახელებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი ჯერჯერობით.
ჩვენც
ველოდებით დიახ სულ მოუთქმელად ამ ციფრებს, იმიტომ რომ ბევრად იქნება დაფინანსებაზე დამოკიდებული ამ სისტემის განვითარების და წარმატების ხარისხი. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დაპირება, მყარი დაპირება, პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა 9 სექტემბერს ძირითადი მიდგომა თავრობისა, რომელიც ეხებოდა იმას, რომ სერიოზული საფინანსო პაკეტი იქნება შეთავაზებული.
მაშინ ნოემბრის თვე ითქვა, თუ სწორია.
ნოემბრის თვეში ალბათ ჩვენ უკვე გვეცოდინება ზუსტი თანხები და ასევე ალბათ სახელფასო ნიხრებიც ამ საფეხურების მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გვეცოდინება და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არ იქნება, ვთქვათ, ერთჯერადი, ეს იქნება
ზრდადი,
ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად ზრდადი ფინანსური პაკეტი.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. 1-2 რამ ახალი მაინც გითხარით. დიდი მადლობა, კიდევ მოგიწევთ.
დიდი მადლობა, მოწესრიგეთ. დიდი
სიამოვნება.
მადლობა სტუმარს, მადლობა იანთა და ზვიფრას მომსვენებლებს. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი გიორგი მაჩაბელი. საუბრის თემაა გახლავთ, როგორ მივიზიტოთ და შევინარჩუნოთ კვალიფიციური კადრი სკოლაში. იანთა ძე მასპინძლობდა სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 18:45 წუთია ზღვის მომავალო საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ ახლა. თურქეთის მთავრობამ დაიწყო მონაწილეობის მიღება ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში. ქურთმა მებრძოლებმა ეს ქალაქი, სირიისა და თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქი, უნდა დაიცვან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან. სალომე ასათიანი უფრო ვრცლად.
თურქეთის მთავრობა მონაწილეობს ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში, რათა მათ ეს ქალაქი დაიცვან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. პოლიტიკის შეცვლის შესახებ 20 ოქტომბერს ანკარაში გამოაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ საკითხზე მოლაპარაკება კვლავაც გრძელდება, თუმცა უარი თქვა დეტალების გახმაურებაზე.
ჩვენ სრულად ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო კოალიციასთან კობანის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი სურვილია აღმოიფხვრას რეგიონში არსებული ყველა საფრთხე. სწორედ ამ პერსპექტივიდან განვიხილავთ ჩვენი ერაყელი ქურთი ძმების მიერ მიწოდებულ და შეერთებული შტატების მიერ ჰაერიდან ჩამოყრილ სამხედრო და სამედიცინო დახმარებას, რაც კობანის დამცველი ყველა ჯგუფისთვისაა
განკუთვნილი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 18 ოქტომბერს სატელეფონო კონსულტაცია გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან, რომლის დროსაც კობანიში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. 19 ოქტომბერს შეერთებული შტატების არმიამ ჰაერიდან მიაწოდა კობანიში ქურთ მებრძოლებს იარაღი და ტყვია წამალი. კობანიში ქურთთა ძალების პრესმდივანმა 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ჰაერიდან მიწოდებული ტვირთი მნიშვნელოვანი დახმარება იქნება. შეერთებული შტატების არმიის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა კობანის გარშემო ისლამური სახელმწიფოს ძალების წინააღმდეგ 135-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა. კობანის ქურთ მებრძოლებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები თვეზე მეტი აუტევენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 20 ოქტომბერს ინდონეზიაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ აზიის ქვეყნებმა კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურონ ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან. კერის თქმით, მნიშვნელოვანია ისლამისტმა ექსტრემისტებმა თავიანთი რიგების შევსება ვერ მოახერხონ ახალი მებრძოლებით სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან, განსაკუთრებით ინდონეზიიდან და მალაიზიიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი ნებისმიერი საერთაშორისო კოალიციის ნაბიჯები გაეროს გენერალურ საბჭოსთან უნდა იყოს შეთანხმებული. ასეთ ფონზე ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ თურქეთის საზღვართან კობანეში ბოლო ორი დღის განმავლობაში გრძელდება გააფთრებული ბრძოლა და რომ ქურთთა ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს უკან დაახევინეს. ამასთან ორგანიზაციის ცნობით, ბოლო ორი დღის განმავლობაში კობანეში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს 70 ექსტრემისტი იქნა მოკლული.
დღესდღეობით სალომე ასათიანი გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა გეგმები აქვს, რას აპირებს თურქეთის მთავრობა. მან მონაწილეობა დაიწყო ერაყელი ქურთი მებრძოლების სირიის ქალაქ კობანეში გადაყვანის პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიძინა რამიშვილს დაუთმობ მე ეთერს ალგორითმი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა.
რაც უფრო მეტ ადამიანს შორის ხდება აზრთა გაცვლა-გამოცვლა სოციალური მედიის საშუალებით, მით უფრო მეტ გავლენას ახდენენ ისინი საკუთარ ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე. როგორც ჩინელმა მეცნიერებმა დაადგინეს ტვიტერის მაგალითზე, ამ პროცესს საკუთარი დინამიკა მოეპოვება. გამოკვლევის შედეგებმა შესაძლოა პოლიტიკოსებსა და სარეკლამო საქმის სპეციალისტებს დახმარება გაუწიოს იმის გაგებაში, თუ რატომ არის სოციალურ მედიაში ზოგიერთი კამპანია წარუმატებელი. პეკინის ჯიაოტონის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ფეი სიონი ამბობს, რომ როგორც კი ტვიტერის მომხმარებელთა შორის საზოგადოებრივი აზრი გარკვეულ დონეზე სტაბილიზდება, მისი შეცვლა ძალიან ძნელია. მან თავის კოლეგასთან იუნ ლიუსთან ერთად შეისწავლა ტვიტერით გავრცელებული 6 მილიონი ინგლისურენოვანი ცნობა 2011 წლის პირველი ნახევრიდან. სპეციალური ალგორითმის მეშვეობით მათ ამ 140 ნიშნიანი ტექსტების ანალიზი ჩაატარეს სხვადასხვა საკვანძო სიტყვის მიხედვით, როგორებიცაა iPhone 4, BlackBerry და iPad 2. ამის შემდეგ გაანალიზეს თითოეული ამ პროდუქტის შესახებ დადებითი და უარყოფითი მოსაზრებები. აღმოჩნდა, რომ ახალი პროდუქტის თაობაზე მოსაზრებები თავიდან ძალზე მერყეობდა. 10-დან 20 საათამდე პერიოდის შემდეგ კი სტაბილური გაბატონებული აზრი მკვიდრდებოდა. ეს სტაბილურობა შენარჩუნებული იყო ახალი ინფორმაციის გამოჩენამდე. სტაბილურობა იმით აიხსნება, რომ ამა თუ იმ თემაზე ტვიტების რიცხვი პირველი საათებისა და დღეების შემდეგ სწრაფად იკლებს. ამიტომ მკვლევართათვის ცნობების რაოდენობა კი არ იყო მნიშვნელოვანი, არამედ მომხრე ან მოწინააღმდეგე პოზიციის პროცენტული მაჩვენებელი. მეცნიერთა თქმით, 10,000-ზე მეტი მომხმარებელი ამა თუ იმ თემაზე მხოლოდ თითო ტვიტს აგზავნის. მაგრამ ზოგი ენთუზიასტი თემაზე დისკუსიას განაგრძობს და 100-ზე უფრო მეტჯერ აკეთებს კომენტარს. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ BlackBerry-ის შესახებ მოსაზრება თავდაპირველად სტაბილური იყო, მაგრამ ეს როგორც ჩანს ნაკლებ ინტერესზე მიუთითებს, რადგან თემა შედარებით მოძველებული იყო. iPhone 4-ის თაობაზე დადებითმა გამოხმაურებებმა თავიდან მკვეთრად იკლო. iPad 2-ზე კი სწრაფად მოიმატა. საბოლოოდ კი ორივემ დადებითი გამოხმაურებების ერთსა და იმავე დონეს მიაღწია. მკვლევართა აზრით, ეს ამ პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია Apple-ის ლოიალური ფანკლუბით აიხსნება. თავდაპირველი ორჭოფობა იმაზე მიუთითებს, რომ Twitter-ი მართლაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების ფუნქციას ასრულებს. მაგრამ ნელ-ნელა სულ უფრო მეტად იზრდება მომხრეთა ან მოწინააღმდეგეთა ჯგუფის გავლენა. სხვები კი გავლენას კარგავენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ძალზე იშვიათია შემთხვევები, როცა ვინმე საკუთარი პოზიცია შეუცვლია. მართალია, გაანალიზებული ტვიტები 2011 წლიდანაა, მაგრამ გამოკვლევის ავტორების აზრით ამავე შედეგს მოელიან აქტუალური მონაცემებითაც. ამავე დროს, მათი თქმით, ახალი ალგორითმით შესაძლებელი უნდა იყოს შინაარსის უგეთესი ანალიზი. დღეისთვის მსოფლიო მასშტაბით Twitter-ს გამოიყენებს 251 მილიონი მომხმარებელი, რომელიც დღეში დაახლოებით 500 მილიონ ცნობას აგზავნის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან და ისი ყოველკვირეული რუბრიკით ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა წითელი ზონით გაგრძელდება. ახლა წელს აფხულში ლიტერატურის მოყვარულებმა გურამ რჩეულიშვილის დაბადების 80 წლისთავი აღნიშნეს. გაიხსენეს მისი მოთხრობები, დღიურები, გაიხსენეს ალავერდობა. თუმცა წითელი ზონის მორი გადაცემაში არა იმდენად რჩეულიშვილის, როგორც მწერლის, რამდენად უფრო გურამ რჩეულიშვილის ეპოქაზე და ამ ეპოქის მიმართ მწერლის დამოკიდებულებაზე ისაუბრებს გიორგი გვახარია. ლიტერატურის კრიტიკოს თამაზ ვასაძესთან ერთად ამავე დროს ისინი შეეცდებიან პასუხისგან შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა საქართველოს ალავერდობის დაწერის შემდეგ.
შრომის შემოქმედების გარეშე ხალხი საზოგადოება აღარ არის. რობოტქცევის მიდრეული ტენდენცია ის. ის სხვა რამეა, ეს არის რაღაცა თავმოყარა მექანიკური ადამიანი.
ანუ ამდენი პრობლემაც არის სამწუხარო. დღეს უკვე სხვა კუთხით ჩემოტრიალდა ეს პრობლემა. მაშინ არამგულია სამუშაო ადგილებს
პრობლემა. ანუ ეს ალავერდობა სხვა კონტექსტშიც შეგვიძლია
წავკითხოთ. ეს
სხვა
სხვანაირად. აი, როგორც შრომისგან, შემოქმედებისგან გაუცხოებული საზოგადოება, რომელმაც აუცილებლად უნდა იპოვოს ისე შრომით და შემოქმედებით საკუთარი თავშველის გზა. რაღაცა მოდუსი უნდა. როგორ მე არ ვიცი. არა, სხვა ჩურის ლიტერატურაც ვერ იყვის ამას, ისიც რეცეპტს ვერ გამოწერს, ის პრობლემას დაგანახებს, შეიძლება რაღაცა გეზი, რაღაც მიმართულება, და არავინ არ იცის. ეგ თვითონ ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ეხლა უკვე ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა, ხალხმა, ხელისუფლებამ, საზოგადოებამ, ყველამ რაღაცა საშუალებები უნდა მონახოს იმით, რომ ეს ქვეყანა ისევ შრომით შემოქმედებით და მესიების გარეშე, იქცეს უფასოვან ქვეყანად.
და ბოლოს მინდა კითხო მაინც მის დაღუპვაზე, ეს ვისაუბროთ, ესეთი ლეგენდარულია ეს დაღუპვა და იქარე რომ რამდენად კანონზომიერიც არის. ანუ გურამ რჩეულიშვილი ასე რომ დაეღუპა, ეს კიდე უფრო აძლიერებს
მას
გურამ რჩეულიშვილს თუ არა ამის აძლიერებს ახალგაზრდა.
იმიტომ რომ აი როგორც დაიღუპა, იმის მსგავსი სიტუაციები ის პროზაში არის. ახალგაზრდა ნელი დაანგო კიდე სხვანა წარმოებებიც არის.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გრძნობდა. ნუ ინტუიცია ფოთავ მნიშვნელოვანი.
ნუ რა ვიცი, აი ეს რაღაცა დიდი გარდატეხის პროცესი იყო, ეს რაღაცა უნდა დაბადებულიყო ამ კაცში, კიდე უფრო რთული, კიდე უფრო მნიშვნელოვანი, აი რაღაც შემოქმედებითი ზრდის წამლიანი ამ კინოპროცესში იყო ეს რაღაცა. აი რა
ალბათ აჭრილი არეულია შინაგან ძიებაში რო ადამიანი და
რა სწובიან მისი მეგობრები
მეგობრები ყვებიან რომ როგორი იყო თბილი
არა მე მგონი რომ ის იყო აი შენი ციგნები არსებობს რა თქმა უნდა მოგონებები უძარ წერეთლის გურამ გეკეშიძე შესაძლოა წერილები აქვს და მოგონებები და წერილის ხვეებს ის იყო მე მგონი აი მრავალნაირი ძალიან ცვალებადი იყო ალბათ ის იყო ხან ბოჰემური ლაღი ახსნილი ხან ალბათ ძალიან თავისთავად ჩაკეტილი ჩუმი გაუხსნელი აი ერთი ადამიანი სხვა შორის ახლა შვენიერი ლეგენდაა ეს გაცნობოს არაფერს აფუჭებს და უხდება მას და იმ ლეგენდის აფუძველს მისი პიროვნება ნამდვილად შეიცავს და რაღაცნაირი მრავალმხრივი ადამიანი იყო ახლა ის სპორტულიც იყო აი ფიზიკურად ძლიერი ამ ქვეყნიურ სიამოვნებებსაც არ გაურბოდა თქვა ბოჰემური ადამიანიც იყო თავისი შინაგანი
ცხოვრება უყვარდა
ცხოვრება უყვარდა აი თბილისური თვითდამკვიდრების წესები რაც იყო მაშინ რაღაცა თბილისური ბუჩურის ცხოვრება მოკლედ არაცუდი გაგები თქვა ჩვენს კრიმინალური არაფერი არ იყო როგორც წესი ხო კრიმინალი ყოველთვის იყო და იქნება რა თქმა უნდა
არა ეს არანერი
მაგრამ
მაჩოიზმი მის ლიტერატურაში არა
არა არა არა ეს თუ არის რაღაცა ისეთი გარეგანი ელემენტია
ისეთი
ირონიაც ბევრია და ის ამას აღემატებოდა უთვალავჯერ თავისი შინაგანი ბუნებით და ხო სასაცილოდ აწეჩვენებოდა
ხო და ლეგენდაზე ამბობდი
ხო აი რაღაც აი ლეგენდა აი ამ სიკვდილმაც სრულყო ხო იცი რა აი როცა წერალია ხო სულიერი კაცია ბონების კაცია შემოქმედი კაცია ამავე დროს რაღაცა ფიზიკურადაც ყველა მხრივ სულ ყოფილი იყო ხო ფიზიკურად რაღაც აი ცხოვრების ადამიანიც ხო არა ესეთი განმარტოებული აი ყველაფერში ყველაფერი გამოსდიოდა ყველაფერში სულ ყოფილი იყო ასე ვთქვათ ესეც ლეგენდის საფუძველს
მე მართლა ასეთი იყო
მაგრამ სიღრმისეული მასში იყო რა თქმა უნდა აზრის გონების ფანტაზიის საკუთარ თავთან ბრძოლა მე მგონი რომ მას ჰქონდა აი ძალიან ძლიერი მორალური ცნობიერება ის აი ძალიან კაცრი იყო თავის მიმართ
ისე როგორც ალავერდობაში აი კაცრი რაღაცა თვითკრიტიკული რაღაც აქტი განახორციელა ხო თავისთავად უარყო ასე სხვაგან და საერთოდაც მორალური ცნობიერება მისი ძლიერი იყო თავისთავად ხშირად არ მოსწონდა თავისთავად ხშირად ებრძოდა სულ ყოფდა თავისთავად მართლა ძალიან საინტერესო პიროვნება იყო და რაღაცა
და სიკვდილმაც მისმა აი შეკრა დააბოლოა ეს ლეგენდა და მოკდა ისე როგორც ცხოვრობდა და აი ამ სიკვდილში ალბათ ორი მართლა მისი ეთიკა ეს იყო სიყვარულის ეთიკა მოყვას ეს სიყვარული თავგამოდება ვაშკაცობა აი როგორც ნელ ტანგოშია ხო ეს ნამდვილად ეს მასში იყო რეალურად უბრალოდ ეს დაემთხვა იმას როცა ის ძალიან კრიტიკულ მომენტში იმყოფებოდა თავისი ცხოვრების
აბა ეს კონტექსტი
მნიშვნელოვანია რა საკურველია და აი ეს ორი რაღაცა რო შეერთდა აი ამ
ტრაგიკული
ფიგურა გახადა
და დღეს თუ არის გავლენა მისი ლიტერატურის ან ეს დღიურების ფორმა რომელიც მან ფაქტიურად ერთ-ერთი პირველი იყო ვინც დაამკვიდრა
ხო შესანიშნავი ფორმა სხვა შორის ეს დღიური ამ შემთხვევაში და ხშირად სხვა დროსაც ნიშნავს აი წერალი გამუდმებით ფიქრობს წერალი ხატვარი ეს უფიქრობს უფიქრის პროცესია და პერიოდულად ამას
ზოგი იპრანჭება
ზო აქ არავით ხო ზოგი იპრანჭება
იმიტომ ირონი არის
თვითონაც ისე წერს ვითომ თავის ის კი არ წერს
ხოლმე
ეს ძალიან ინტიმური თემაა აქ არავის არ არის და მართლა აი სისტემატურად აკეთებდა და უამრავი საინტერესო აზრია დაბნეული ესე სხვა შორის ერთმა უცხოება წერალბა მეორე დამწებს თუ არ ვწდები ჯოის თხო მისი ნაწერი დაიგეთა თქვენში ისე ცოტა ქაოსი რომ არ ამგონია თქვენ და რამე გამოვიდეს არ ვიცი ხე ჯოის რა თქმა იმსახურებდა ამას არ ვიცი მაგრამ აი წერალში განსაკუთრებით ახალგაზრდაში აი რაღაცა დიდი ქაოსი უნდა იყოს აი უამრავი განცდა
უამრავი რომელიც კითხება უნდა
აწყოს და თვითონაც უნდა აწყოს და მერე ქაოსიდან რაღაცა მაგრამ საიდანაც იბადება ის მართლა რაღაცა დიდი უზარმაზარი ქაოსია დუღილი ათასნაირი აზრია ეგრეთი საწინააღმდეგო სულ სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალი და მაშინ ეს იყო აი ეს დიურებში ეს ჩანს
პრეზენტელებო გიორგი ვახარიასთან წითელ ზონაში დღეს სტუმრად ყავდა ასე ვთქვათ ლიტერატურის კრიტიკოსი თამაზ ვასაძე გურამ ფრჩეულიშვილზე მის ალავერდობაზე საუბრობდნენ ისინი უფრო ზუსტად კი ისინი ცდილობდნენ როგორც გოგიმ დაწერა პასუხი გაესაც შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა რამე საქართველოში ალავერდობის დაწერის შემდეგ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი სრულდება 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან ამთვის მუშაობდა ოქრო პირუხაძე Now I'm standing here like some turned out serenading fool.
hearing strange words stutter from the mixed up mind of you, and you keep telling me that